irabazi dugu, irabazi dugu, irabazi dugu, diote guztien.
Zer irabazi duten ordea ez dago oso argi oraindik. Iepa. Ongi etorriak izan zaiteztela gure gogodropoko saio beste, saio berri batetara entzule fin zareten guzti hoiei eta baita ere gaurkoz lehenengo aldiz aitzen ari zareten guzti hoiei, ongi etorri beroenak.
Hori da, hori da. Hau gure gogoeta eta filosofiaren txokoa dela badakizue, eta hasierako gogoeta entzun baldin baduzue, ondo pentsatu duzue, gaurko gaiaren mamia hauteskundeek emango digute, ez?
Bai, hauteskundeak, gobernatzeko erak, gobernua aukeratzeko erak,
debateak egiteko moduak, sondeoak eta estadistikak, irabazleak eta kasu honetan galtzaierik ez denez egoten irabazleak.
Bai, ze. Danen ustez, demokraziak beti irabazten du, ezta? Hori esaten dute, eta horrekin oso ondo gelditzen dira danak.
Bai, eta aparte alderdi guztiak aterako dira, esanez, irabazi egin dutela, emaitzaz zoragarriak direla, eta...
Bai.
Baina, bueno, ez ditzagun gauzak aurreratu. Aste honetan, bai, garriko duzute, oraindikan, bueno... Igandean gaude, errepikapena entzuten ari bali mazaragian, ba, pixka iraganeko irratsaio irituko zaizu, baina, bueno, ez de gure asmoa ez da hori, ez da hauteskunde hauen gainean horrela telebistek hitz egiten duten moduan hitz egitea, baizik eta horren atzean dagoen gizartea jarduteko modu horretaz gogo eta egitea.
Bai, eta bueno, hitz egingo dugun gaiaren funtsa hein batean atera alba dugu, ba, aterako dugu, hori da gure asuntoa, normalean.
Gaurko musikaria ere aurkeztuko dizuegu.
Nina Simone abeslari goxoa, berau. Ja bizi dena zalantzan ipintzen dudana, uste delako mila bat iren da nizeak idua. Igual astakiri bat esango edo, baino. Mila bat iren da hogeita mar berrogei inguru hortan ibiltzen zala. O igual urte horietan jaiozan, baino ez detuzte nik oso modernoa danik.
Bai, bilaketa bat egin egin izun azkar-azkarrean, baina, aber, Nina Simoneren inguruan.
Edo nola ere, bueno, jazz kantatu goxoa aitzeko parada izango dugu.
Hori da, 2003an hiltzen, Nina Simone, beraz, zukarrazoi, 1923an jaioa.
Ja.
Otsaiaren 21-ekoa, eta apirilaren 21-ean hildakoa.
Bai, hasi que 60. Hamarkadan horri biliko zen, bere... punturi gorenean, akaso.
Hori da, bazuekin, Nina Simone.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new.
musika trascendentala gai trascendentaletarako.
Bai, bueno, entzule maite esan dizugu gaur ez degula telebistan eta irratietan aituko dezune analisi tipo hori egingo.
Hori da.
Ez da, saiatuko bai gara, beti saiatzen garen bezala, bagaiaren funtsa edo benetazko azpian dagoen mamia edo atera aldiogun abstrakzio puntu hori ateratzen. Zeren inguruan ibiliko gara gaur gutxi gora bera, ba, bueno.
Hasi behintzat ez, hasi, bueno, ba, onarte Espainian behintzat egon den testu inguruarekin hasiko gara, ez? Bai. Eta ez gara ari, oraintxe bertan ordenagailuan ikus dezakegun Espainia urdin horretaz, zeinak, bueno, Pepe irabaziko balu horrek beste irratxaio bat mereziko luke.
Bai, ez, gutxi gora bera, hemendik gutxira edo orain puskatzen ari dela suposatzen den bipartidismo horretaz arituko gara. Ezta?
Hori da, hasi behintzat hortikan hasi nahi dugu, ez? Izan ere, bueno, Espainiako historia eskolan ikasi duen edo nork, Cánovas del Castillo izenak sonatzen balin baizue guri hola urrutitikan, baina, vale. Bueno, Espainiako historia guztian bipartidismoa lege izan da, ez? Esan daiteke, klasen hori ikasten duzu, bat zeon, gero bestea, gero bat, gero bestea, orain ere azkeneko urtetan egia da Euskal Herritikan ikusita, bueno, berdin-berdin azala, ez? Bata otsoa eta bestea otsoa ardilarruakin, baina otsoa. Orduan guretzako bipartidismoa, monopartidismoa ere izan zitekela. Baina, bueno, Espainiarrentzako se supone gauza desberdinak diela, PSOE eta PP, kasu honetan. Eta esan daiteke, bueno, iuren... baimenarekin. bueno, bi alderdi gobernatu dutela eta egin dutela eta egin dutela politika Espainian, ez? Azkeneko urte luze eta tamalgarri hauetan.
Bai, eta zer esango dugu, ba lehenengo puntuetariko bat pentsatzen saiatuko garena da zergatik gertatu ote den hau, ez? Lehen Brian hitz egiten ari zela nahi okurritu zait, ez? Esan du nola Euskal Herritar askorentzako bi ez, bipartidismoa baizik eta monopartidismoa gertatu izan da funtsean eta praktikan, ez funtsean baizik eta praktikan iaia berdina egin dutelako. Ola, pintzela batzuk enduta, ez? Ordun erantzun bat hori izan daiteke. Espainiarrek orokorrean beti berdina nahi izan dutela, ez? Bez ez dala bat dibestera asaltorik egon, baizik eta biek egin duten, ezakit, hartu dituzten erabakin multzo tatik gehienak berdinak izanik, eta beraien hildoa berdina izanik, ba bueno, ezakit ba, Espainiar asko irudituko zaie, batzuk besten ideien kontra eta ari diela, eta ezberdin pentsatzen dutela, baina ezakit ba nik, funtsean eta praktikan berdina egin balin badute.
Bai, motel.
Zezakit. Zergatikan ordu nik beti, bueno, egun konkretu hauetan beti pentsatu izan dut, ez? Jendea zergatik ez ote duen, behintzat aldaketa posible bat lekua emateko edo beste zerbait probatzeko posibilitatea egoteko hartu eta beste norbaiti botatzea, ez?
Bai, eta azkenean Espainian hori ez, ba, guk ezin dugu espainol batzuk bezala pentsatu, orduan ba ez dakigu zein izango da haien ikuspuntua ba PP-rekiko eta PSOE-rekiko eta ea benetan desberdintasunak nabari dituzten, ez? Ni gehiago hor oinarri historikoak ikusten dizkio, eta azkenean gerra zibiletikan atera zen oinarri bat. Ez dut frankismoa ere aipatuko, ze niretzako oinarriak gerra zibilan egon zen, ez? Hor batzuk irabazi ondoren ezarri zuten beldur diktadura horretarako bidean. Eta esan daiteke, bueno, Franco hil eta gero ja, bueno, Espainia hori izan dela, ez? Konservadorea pixka bat, gero liberalagoa pixka bat, konservadorea pixka bat, bakoitza bere aitonak ba, batzuk galtzaien bandoan zituzten, beste irabazleen bandoan, baina beraien trajektoria ikusita ez du ematen, ez? Mm-hmm. Zuk ikusten duzu PSOE-ko bat, gal sortzen, jendea hiltzeko, eta horrelako putakeriak egiten, eta esatez, zure aitonak gerran borrokatu zuen fasisten kontra, zuen fasista utxazea. Mm-hmm. Baina, bueno, oso gauza nahasia dago Espainiako alde hortan, ez? Bipartidismo faltsu bat bizi izan degulako Euskal Herrian behintzat.
Ba, ez, gero, kampaina elektoraletan eta azken finean botatzen dien mezuak ikusiz gero, ni behintzat konturatzen naiz askotan, danek oso oso gauza antzekoak berdinak ez esateatik, ez, botatzen dituztela. Hau da, ez esango debanik, enplegua sortu, pentsioak hobetu eta gauza horiek, azken finean, berdinak esan behar dituzte, zergatik. Alik eta jende gehienari iristea dalako helburua hauteskundeei irabazteko, eta orduan jende gehienari inporta zaion hori aipatu behar dute, eta orduan zer da, ba, jende gehienari berdina inporta zaion. Horregatik esaten da ere lehenago ez, monopartidismoa egon dela, azken finean, botatzen dena berdina da.
Ba.
Esaten dena toki guztietatik oso antzekoa delako.
Ba, orduan esaten
zergatik irabaziko dute batzuk eta besteek ez. Zuke aipatu duzu agian ondare historiko hori, ez, eta historikoki zer papel bete ote duten, ezta?
Bai, familia bakoitzean zer bizi izan den, ez?
Zoritxarrez, hala ere, nik uste dut horrek indar gutxi daukala eta indar gehiago daukala, ba hori. Danen mezua antzekoa da eta ez ezakit ba, bi pintzela da izango die nire ustez.
Hombre, nire ustez PP-ko baten eta PSOE-ko baten artean bi militante dei ditzagun, ez?
Bai.
Diferentziak baude, eta niretzako igual zuk esan baino garrantzitsuagoa da bakoitzak etxetikan dakarren zama.
Seguraski.
Baina era berean bueno, ez dakit zer esan behar non, eta aztu egin zait.
Gure saioan oso ohikoa da hori. Bueno, izan ere, fundamentuzko ideiak botatzen saiatzen garelako, orduan esfortzu hori egiten nahi gen momentuan, ba, hori, junitez egu pixka bat, zer esan behar dugun ez, azken finean.
Bai, azkenen, bueno, ez dakit zer esan behar non, baina arrazoia aukezu esaten, gero be politika egiteko moduan, behitu, bai, bakit ja zer esan behar non ez.
Bai.
Nero ustez, ondare familiar horretatikan dago oinarri guztie, baina gero badaude gertaerak, gertatzen diana ba 11 emea bezala, ez? Ni gertaera bezala definituko dut. Zeina, bueno, hauteskunde baino 4 egun lehenago, boterean dagoen partidoak egindako hankasartze batek hauteskundeak beste aldera bidali zitun. Orduan, horrez da niretzako ez dago, zuk esan bezala, azkenean batek eta besteak demokrazia hitz egite dute, batek eta besteak enpleguaz hitz egin dezakete, bakeaz, konbibentziaz, nahezunaz. Baina ez dago aldaketarik, bakarrik ikusten duzunean bat, kabroi bat izan dela edo hanka sartu dola, eta baina aurpegira parriten nahi zaizula, beste botatzen diozu. Eta ikusten duzunean beste horrek ere, ba, krisi atorrela eta ezin izan dola ezerrin, beste botatzen diozu.
Izan daiteke bai, gertakari puntual hoien garrantzia.
Bai, eta azkenean, PSOE egon balitz edo, PP egon balitz, seguro nago krisiak bide berdina jarraituko lukela Espainian. Baina PSOE zegoen, orduan, ba, PP-eri botatu zion jende, etzitzea olako guztat, bueno, ba, krisia zeolako eta gobernuk etzolako konpondu.
Bai.
Pepe dago, eta berdin, ez, esan, eta azkenean ez da, bai dago nere ustez, militante askorengan oinarri historiko bat, baino gero bai gertatzen da ere, bueno, pues, ba, gobernatzen da ona, sin más, pero si la caga, le boto al otro.
Dai, eta zuk guantxe bota ez un ideia honek nere, bota behar nuenarekin ere baduka lotura, ze, gertatzen bali madurin, gertakari puntual horrek hartu eta azkeneko, bauri, fetxa seinalatu hauen inguruko egun horretan zerbait gertatu eta hartu eta botoa eta beste aldera pasatzen bazea erabatea esateagatik. Zer esan nahi du horrek? Ba, jendearen, ezakit, kontzientzi politiko maila edo partizipazio edo analisi maila egun hauetara murrizten dela, ez?
Bai, baina zuk esan dezuna ere lehen egia da, azkenean, ezketago aldaketa undiri batetik anbestea. Bai, batzuko, geban maze sozialistas, y que los otros tienen traje y corbata, baina bestela, esan nahi, zeba botatu behar dezu PSOE eta zeba ez PP egiten dutena berdina danen. Bai oposizioan daudenean edo bai gobernuan daudenean. Orduan, bai, nik ezketetu uste ere, familiarra esan kriterio bat auki dezakenik pertsona batek, familiarra edo historikoa, umetatik izan dela hori, eta azkenen, bueno, zu alderdi batekoa izan bazea, eta enkontronazoak auki baitu zu parekoekin, horrek zu zure alderdikoa goa bihurtzen zaitu are gehiago, ez?
Bai.
Orduan, ja ez da bakarrik ideiak, baizik, eta bestekiko daukezun amorru horrek, eta zurea defendatzeko gogo horrek. Orduan, Zergatik handan jendea PP-koa edo PSOE-koa, ba ez dakit. Egia da orain, igual jendea bai hasiko dala pentsatzen hori, ez, ba, batzuk Podemosi botatuko diotelako, beste batzuk Ciudadanosi botatuko diotelako, ez. Hor, egongo da, bueno, PP eta Ciudadanosen artean eretzako daun gauza bakarra da, ba, PP egin dituen gauza txar guztiak, eta, bueno, Ciudadanosek orain dikan astirik, egiteko astirik izan ez dituenak, ez.
Bai, eta Ciudadanosek kritikatu alizan du PP-rena, eta ardun ja, ba, bueno, tokio behan dago.
Hori da, eta hori da, ba, botante batzuk horra jundie, baina, bueno, eman ogei urte, eta berdina izan.
Bai. Nei, gertakari aipatu ezunen ez burura torri zait, eta igual esageratzen nahi naiz, baina, bueno, hori nire hipotesia da, guantxe botakoetena. Nire ustez, gertakari garrantzitsu bat, PPK gora egin balin badu, gaurko egunean, da, Rajoyri eman zioten...
Puñetazoak,
Da, ez, aplasteko hori. Ze, egia esan behar bada, eta berak ondo daki, ondo aztertuta daukalako, olako zerbait gertatzen danean, kompostura mantentzearekin boto asko irabazten ditu. Eta, hori, galdetu ziren, eta estaz, eta estupendamente, no vamos a darle más importancia, uta bestea, nire ustez horrekin irabazi egindu desente.
Eta gaina gauza bada, Rajoy etzegon panorama elektoralean ia, ez? Azkenean debatean importanti horietako baten bere lagun eska txikita hori egontzan, eta azkenean tipoa ere ez da oso oso presente egon hauteskunde eta bueno, ni jarraitu du kanpotio jarraitu ditut eta pixkat. Eta de repente botoa eman baino bi egun lehenago, ba, biktima bezala agertzen da, bai. Sekulako biktima, gainazuk esan bezala ondo erantzuten du, ola kompostura mantenduz eta duintasunez.
Bai. Serenidadez eta noski notizi bihurtu da eta baino, aukera daukan mezua
biktima bezala, ez, bai. Bakigu espainolei eta biktimen inguruko papel hori zenba gustatzen zaien, hemen bai. Saltzea eta horren atzen izkutatzea eta hori aprobetxatzea. Eta de repente Rajoyek, inunez ez zeotetikan, ba, emate zoni izan berzala elekziotako galtzaia undina, eta zuge esan bezala, puñetazoa jaso, duintasuna mantendu, men nago, gaina biktima naiz, gaina dai. Duina naiz, eta zup, badiru dit, berriro irabazi berdola, eta ba, da pasada.
Bai, seguraski mendik lau urte, eta, bueno, urrengotan lider politikoek kontratatuko dute, era klandestino batean, norbaitek bera... Jendea kontratatuko dute, norbait ez aplasteko edarra bat eman diezaino.
Bai, eta nork esango digu, kasu honetan ere ez dala lagertatu, ez? Hor da ere zurumurru horiek esan dutenak, ba, azkenean familiarrak diela biak, golpea eman diona eta Rajoy, bai. La bigarren lenguzuko ez da gizebre emaztenak, oso ondo ez dakigu. Bai. Baina, zeinik esaten du, ez diola esan, venga, to 5.000 euro, eta emaiegola puñetazo bat, gelditu eguztoa,
bai.
Eta ni elekzio gira bastizkiat.
Bai, bueno, hau esan ondoren, iruditzen zaigu gutxi gora bera eman ditugula pintzela batzuk. Lehenengo jorratu nahi genuen puntu hori, ez, zergatik iraundu bipartidismoak. Ba, bueno, esan degun bezala gure ustez funtsean monopartidismoa izan dalako eta jende gehiengoak antzeko gauzak nahi dituelako edo antzeko gauzek preokupatzen dituelako. Gutxi gora bera hola esan dugu, ez, bueno, hori... dauden gertakari txiki batzuk esan dugu ere horrek erabakitzen eta hemen ez dakiz ze. Bai, nunbait hemen gu despistatzeko metodo batzuk badauzkate gure ondoan dauden jendeak. Ez nunbait gure irrati fin hontan ondoan dauzkagu hain fina ibiltzen infina ez den jendea eta zaratak egin dizkigu eta bueno aria galdera zei digu baina esaten ari nintzen bezala monopartidismo delako iraundu bipartidismoak, ez? Kontraesanea dirudien arren, ba bueno jendea gehiengoari gauza berdine preokupatzen diote eta analisi maila edo kontzientziazio maila zoritxarrez botazio egun hauen ingurura murrizten delako, ba, inguruan gertatzen diren gertakari txiki importantzirik gabekoak berez, ba, horiek ere garrantzi hartzen dute eta gutxi gora bera hortik eskuinetik ezker supuesto batera mugitu izan dira denbora guztian, ez?
Oso ondo esan duzu, eskuin ezkerra, ez?
Bai.
Rajoy jasotakoa.
Bai, bueno, elkarrekin borrokan dauden ere, ez? Bueno, gero aipatuko dugun gauza bat esan nahi nuen, beraz ez dut esango gero aipatuko dugulako. Eskuin ezkerraren inguruan. Esango dugu, ba, puntu, lehenengo puntua jorratu ondoren, ba, bueno, berez, supuestoki bipartidismo hau amaitzen hasi dan aro honen ondoren zer gertatuko den, ez? Hor, indar berriak agertzen ari dira, iritzi publikoaren atalak geroz eta anitzagoa direla ematen du, teorian, ez da? Esan dugun bezala, iruitzen zaigu, nik teorian esaten dut, iruitzen zaitelako jende gehienak berdin pentsatzen duela eta beste faktore batzuk direla, ez bati edo beste ari botatu, baina bueno, kontua da bipartidismoa bukatutzen ari baldin bada hemendik aurrera zer gertatuko ote den, ez? Horri helduko diogu orain.
Bai, azkenean, nik ere uste dut, bueno, ez dela hainbeste aldatu panorama, ez? Lehenago bazegoen PP, PSOE eta IU. Eta gero hor, ba, beste batzuk alde batetik bestere biltze zienak. Gaur egun daude PP, PSOE eta Podemos, dala azkenean IU bat lehengo desilusioa kendu eta ilusioa erekin. Eta parte, gero hago Ciudadanos, dala PP-ko jendea, baina bueno, nahi dona beraien gobernantekin ez daren akoso guztua eta aldatu ite bena.
Bai, korrupzioaren kritikaren arira edo horako zerbait, sortutako partidua.
Orduan, da lehengo panorama azkenean, bai, bueno, lehen IUk etzeuken indar bat daukela hor ezkerrak deitu dezagun, ze PSOE ez da ezkerra. Mm-hmm. Eta Podemos ere ba, ikusteko dago, azkenen zenbat ze izango dan eta zer egingo duen, ez? Zeitz egitea oso ondo dago, baina gero ja boterea gestionatzea beste gauza bada.
Ba ez, behin boterea egotzen denen, ez, kontutan hartu behar da, nire ustez, kontutan hartu behar da, nire ustea da, nire ustez, Podemosek indarra hartu balin badu, nire nik dakiaren arabera, supuestoki betik gora eta herritarren maila beherenetik sortutako zerbait izan dala ematen du, ez? Herri mugimendu gutxi gora berako, ez? Bastante kolektibo baten bidez lortutako ente representatibo bat, ez dakit nola esan, ez? Bere, ez dakit, igual oso okernago, baino. Eta ez dakit ze fetxa dan, 15M izan daiteke, 15M horretan hasi ziren olako gauzak, nun herria indignaturik atera zen kalera supuestamente, ez, demokrazia egiteko modu hauetaz eta hauteskunde bidea hauetaz eta ez dakit ba, ni enaiz nio berena datu ez hitz egiteko, baina uste dut Podemos eta beste partido batzuk igual, edo bueno, beste mugimendu batzuk kontestu hontan atera zirela, ordun supuestamente jendeak honek indar hartu den neurrian eta denbora honetan baloratzen du politika betik gora egiteko ideia hori lehen baino gehiago agian, naiz eta orain bazaki ze puntutan dago hori, ezta?
Ni eskezak zer esan ere, ez? Ikusten balin badezu Pepek irabazten duela berriro, zatezu, a ber, hemen lapurtzen haitu die, orduan, lehenago etxen entzun deten gogoeta bat. Zergatik irabazten duen Pepek, jende asko bizi dalako haien poltsikotik. Ez esan diate etxen da. Hore, ba, bere arrazoi ere aukiko du, bestela ez dezu lertzen. Aurpegira lapurtu dizun jende ba, nun beste dana gain gaizki pasatzen nahi gehan, berriro boterera eramatea. Ez dezu lertzen. Edo zuk ere pastelan zati bajan dezu, eta, bueno, hortzabiltza, ez, edo polizia zea, edo guardia zibila zea, edo militar bat, edo... Eta gita, hauetako espainol forofo bat, edo...
Edo elizkoi bat, Pepeko rendik eliza babesten duelako.
Bai, edo pastelan zati bajan dezu, edo zergatikan irabazi behar du berriro ere alderdi berdinak.
Bai.
Nik hori ez dut lertzen.
Bai, nik orain jorratzen saiatzen ari garen puntu honi heltzen saiatuz, eta ondoren zer, bukatzen, supuestoki bukatzen ari den bipartidismo honen ondoren zer, nire erantzuna da, jendea nolakoa dan, edo, bueno, igual nolako gean esan beharko nuke, baina, bueno, jendea nolakoa dan ikusita. Nire ustez berdina dator, baina, ezakit ba, simboloak beste batzuk izanik, ez? Baina, berdin eta bizimodua, eta urtean zehar egiten duguna analisi maila eta konpromezu maila aldatzen ez baldin badira, ba, iruditzen zait, gutxi gora bera berdinean jarraituko egula. Hemen ez da kontua, ber, zer bozkatzen den, eta ez da politika bakarri baizik eta... Bueno, asko sakonagoa da, eman beharreko aldaketa, baldin eta gobernadoreak aldatu nahi baldin baditugu. Bizimodu aldaketa, eta, bueno, eta bar luze.
Bai, eta lehenago esan bezala, orain arte bizi izan deguna, monopartidismo bat izan bada, bueno, orain txabertan bi alderdi bozkatuenak PP eta PSOE baldin badia, ez dute arazoik aukiko biak elkartu, eta denoi puteatzen jarraitzeko, ez? Orduan, zer aldatuko dan? Ba, nire ustez ere... Ez zer gutxi ez, igual txorradan bat beste aterako dute aurrera besteek, zidudan, hozi entzunion aurreko batean, nola Espainiar estatuan eta bere menpe gauden gainontzeko herrialdeetan, ordu bete aldatzen den udan eta ordu bete neguan ere, batean aurrera bestean atzera, udan, uda berrian, honen orain hori esateko. Eta, bueno, ba, beak horik kendu ingo zola. Egia omen dalako, bueno, ba, Europan herrialde bakarrak gehala Espainian menpekoak eta Espainia hori egiten. Eta bigarren mundu gerrati gomendator, Franco Hitlerren alde, Hitlerren horario berdina nahi zolako, eta auto beste. Eta adiez, ba, horlako txorrada batzuk enduta, litekena dala balderde txikioiek aurrera ateratzea. Nik uste, dinosaurioek ez dietela ere utzi behar. Ez, azkenean hori da hartzik duzu bi... Imagina, bi mafioso. Beti da nikan elkarrekin piken hor, baina, bueno, batek herri erdi hauke, beste erdi. Eta repente atoz, beste bi txiki hor, deunerunako itza ere pastela.
Hai.
Bueno, batetik han, bai, bi mafiosoek, bai, bereen arteko pike haukete, baina, bueno, orain etxai komun batzuk dituzte. Etxai komun horiek die, ba, pastelaren zati bat jatea atozen beste txiki horiek. Orduan, bueno, oso normala izan daiteke, bi mafioso zaharrak elkartzea, komeni zaien gauzetan, txikien kontrako interes amankomunak dituztelako. Gero izango dute aztia beraien artean jarraitzeko bat abeste akatzen, ez? Baina, bueno, orain etxai berri badute eta baina etxai amankomun bat. Orduan, bueno, bakeroz eta gehiago gerturatuko die, ez?
Bai, etxai aipatzen duzu, ez? Eta badirudi, bueno, lehen esan dezuten ideia orain helduko diot, ez? Irabazi hitza asko aitzen da, ben? Eta badirudi hori dela balore importanteenetako bat, ez? Irabazi beste batzuen gainean, irabazi beste batzuk daude tokitik kentzeko. Holako baloreak oso positibo bezala botatzen die komunikabideetan, oso era frekuentean gainea, ez? Horri heldu nahi nion, ez? Demokrazia bera kontzeptu bezala, ba... Zer da, herriak erabaki behar duela, nahi duena, ez? Hori hola oso simplea da, baina berez, pixka bagaio pentsatuz gero, esan liteke, ez, danon artean erabaki behar degula, ez, eta horretarako elkarri entzun behar diogu, eta ez, bestea bere tokitik kendu eta guk bere tokia hartu, ordun, ez delako danon artean egindako zerbait, ez da, ez da parean egindako zerbait, baizik, eta oianeko lege hutsa, ez da? Ez
bai, dakit. Eta maksima batean laburtza erren, ez? Azkenean, herrialde hauek, demokrazia eredu horrekin, tiraka dijoz aurrea, ez? Ez da, zuk esan bezala, denen artean aurreraka bultzatzen den gauza bat, baizik, eta orain alderdi badago tira egiten dut, azte gezi dute uste, baina, bueno, pixka juten da nunbaitea, gero beste alderdi bat sartzen da, tira egiten dut, beste gezi dute uste, baina... Orduan, bai, tiraka doan estatu bat da espainola, ze, bai, oso pobrea da azkenean hauteskunde batean, eta nolabait, hauteskundeak gizartea antolatzeko modua dien enean, eta gizarteak sentimendu edo ideologia desberdinak biltzen dituen enean, ba, izan beharrean hauteskundeak, bueno, ba, indar balorazio bat egiteko, ez, gizartean dauden indarren balorazio bat egiteko, eta handik aurrera, gauzak amankomunean sortzen jarraitzeko izan beharrean.
Hori da, ondo esana.
Azkenean da, zuk esan dezun bezala, irabazi egin behar dan zerbait, zer eta nire ideiak sartzeko. Bai. Alik eta gehiengo gehiena balin badauken, nire ideiak inorrek protestatu gabe imposatuko ditut. Gutxi egongoa balin bauket, aliatun bal lortu behar dut, bai, da, zerbait eman da, bera nahi emango indina etena.
Hori esan behar, nuze, berez demokrazi kontzeptual edo, bueno, gure etorkizuna eratzearen kontzeptu sano bat, berez, elkarre entzutea eta elkarrekin aliatzea da, ez? Baina gertatzen diren aliatze horiek ere, hain zuzen ere, beste batzuk botatzeko gertatzen dire, ez? Ez dakit ba. Hori horrela izan da, esaten izunik, zakitua, etorkizuna nola duan.
Bai, eta egia da, bueno, beti dagoela hor historia, ez? Eta historia oso zama astuna izan daitekela horrelako gauzetan. Azkenean ezin dezulako astu nundi zatozen, lehenago besteak zer egin duen, zuk zer egin dezun hori dana. Baina, egia da ere, bai, gizarte batek aurrera egingo badu, denon artean erabakiak hartu behar direla. Eta denon artean ez du esan nahi boterean dagoen ari mene egitea guztiek eta aurrera doa, baizik eta boterekoak besteak entzutea. Mm-hmm. Baina hor, abia puntua ja gaizki dago, ez? Hauteskundeak batei eman diezaiokenean botere absolutu bat berak gogo ematen dion guztia egiteko, sistema hori gaizki dago. Azkenean derrigor egon berdie guztiak islatuta eta guztiek izan behar dute nolabait erabakitzeko eskumen hori, ez bakarrik jende gehien dagoena, orduan beti txikiak edo besteak beti galtzai aterako dielako, ez?
Bai.
Orduan sistema bera ez dago ondo plantea.
Bai, eta horregatik ama honik igual esageratu egingo dut, ez? Ba, bola, eta bota egingo dut. Ez botako hainbeste, ez esan behar nun, egunero erreferendun txiki bat, ez erabaki konkretu txiki batekin egin beharko litzatekeela, baino badirudi hemen erreferendumena eta herriari galdetzearena gauza konkretuen inguruan guztiz salbuespen kasua direla, ez?
Bai.
Eta esan daite gobernadoreak nola gobernatuko du ba bere herriak nahi duenaren arabera baldin eta sekula ez baldin badio galdetzen. Bai. Herriak obeditu esterik ez du egiten eta ez erreferendumak ba egon beharko lirateke organo edo ente edo ez dakiz, erakunde batzuk, nun, edo kontseilu batzuk, hartu eta erreferendumen gaiak zehaztu beharko lituzketenak, eta denbora guztin, helarazi herriak zer nahi duen.
Nik ala ere hor bi gauza esango izkizu. Bai, batetik an, ados nagoela puntu batean, izan ere, bueno, esate dute referendunak egitea oso zaila dela, eta lau urtez behin egiten da Espainian bat, beste lau urtez behin Euskal Herrian, beste lau urtez behin... eta hauteskundeak erreferendunak die.
Bai.
Eta ez die bat ere zaiak, orduan bakigu gaina nola antolatzen dien, orduan nik ere uste dut gehiago egin beharko liratekela. Ez igual horrela, bozkatzea juten, azkenean zaitelako iruditzen, erabaki bat hartzeko herrialde osoa gelditu behar da nik.
Bai, nik esan nahi nun erreferenduma, baino erabaki konkretu
bati begira. Bai, ez, baino horretara bai. Noa, ez? Bai. Azkenean ere iruditze zait eta gertuko esperientziak ezagutu ondoren, jendeak ere ez daukela parte hartzeko askorik, eh? Jendeak batetikan, bueno, hauteskundeetan parte hartzen du, gehiago edo gutxigo, hor ere beste gogoeta bat egon daike, eh? Zergatikan jende askok ez duen parte hartzen. Baina bestalde ere, jendeak horrez gain ez du gauza askorik anegin. Herri mailan, gu bizigaren herri honetan, parte hartze prozesuak abiatu direnean, erabaki garrantzitsuak hartzeko. Ze kasu batzuetan, milaka edo milioi batzuk euro bazien mai gainean zeudenak, beste batzuetan, bueno, herri mailako erabaki garrantzitsuak ziren, batzuk diputazioarenak, besteak herri udalarenak, eta jendeak ez zuen parte hartzen. Azkenean herri honetan 16.000 pertsona biziko gea bi herrietan, parte hartze prozesuak egite zienean 8.000 biziko ziren eta prozesua betara 10 pertsona 15 joten bazien ja arrakasta bat izan ziteken, ez?
Bai, orduan bizi izaten dugun esperientzia ikusi da, bai, pentsa liteke, bai, esperantza hundirik ezin izango zela.
Bai, azkenean mekanismo guztia jarrita ere jendeak Zualen bada ikaragarri erabaki garrantzitsu bat eta zuri benetan afektatzen izuna, adibidez Goiten Txioarekin gertatu dan bezala, ez? Bueno, zein mugitu da, ba, Goiten Txioko kable horiek dijozen herrik. Bai. Bestik ez, eta herri horietako jende asko gai horrekin mugitu dana gero ez abeste zerekin mugitzen. Hori ere ikusi dugu, orduan, hemen jendea mugitzen da bakarri zeo zer benetan afektatzen balin badio.
Hau bai, baina hori
da. Zure txean gainetio pasatuko badi laukable. Edo...
Bai, baina horiek balore edo faktore zeharo individualista dira, bat ere kutsu kolektiborik ez dutenak. Eta bueno, orain esan dezunaren arira, tortze zait gogora, ez? Jorratu nahi genuen beste puntu txiki hori ere, ze oso oso oikoa da esaera, ba, da, jo paso del politikeo, ez da? Edo la politika pa los politikos, baina bazpare hori esaten dutenetako asko gero hasteko botatzea jungo die eta gero urte osoa pasatuko dute hau edo bestea kritikatzen. Oie, si pasas, pasas de verdad, digo jo, ez baino kritikatzen baduzu benetan inporta zaizulako da, baina esapide horiek ja modan dauden zerbait eta ez dakit ba, besten aurrean ondo gelditzeko edo ni anarkikoa naiz eta horregatik guaia naiz esateko dan. Edo ze arraio, ez dakit.
Bai, eta nahi iruditzen zait ere nolabait, a ber, ez dula zertan politikak zure bizitzako gai garrantzitsuena izan behar, baina ezin duela hain garrantzia gutxi izan. Jende askoren ganduen bizitzan, ze zuk esan bezala batzuk kritika bite dute gaino, ez da batzuk egia benetan pasatu egiten dutela guztiz, ez? Berain bizitzain da, beraiei afektatuko ez balie bezala. Gero zerbait gertatzen zain egunen, el mundo ez da kontra mi. Baina, nik ez dut uste, hain gutxi inporta beharko litzaio geni jendeari, azkenean zure etorkizuna hurrengo lau urteak nolabai gestionatuko dituen, zuri eragingo dizuten milaka erabaki hartuko dituen, pertsona talde bat aukeratu behar dezunean, ez da txorrada bat. Eta gero pertsona talde horrek egiten duen lanari jarraipena egitea ere, ez da txorrada bat. Azkenean zure dirua da, zu hilabetero edo urtero. Zer gabidez pagatzen aizeana, zer, eta kasu honetan ezagutu dugu, bueno, bagenekien aspaldetik orain fraugatu da, zerri batzuk, beraien poltsikoak diru horrekin betetzeko beste oikenduz, ez? Jendeak bere buruaz beste egindu, etzeukelako, etxea patxe eta kendu inbertsiotelako, eta hemen kabroi hauek eskupean ba, milaka eta milaka eta milaka euro pasatu dituzte. Orduan, gero ere jendeari haziendako zergarekin eta beltzean, diru beltza eta udana gora berakin sekulako arazoa jarri eta beraiek ere, beraien obrak, gobernuan zegoen partidoak bere obrak diru beltzean ordaindu, ez? Orduan, bueno...
Bai, honi dana erakusten du, bai, kejatzea arrexa dala.
Baina alperrikakoa, guztiz alperrikakoa, kejatzea.
Erresagoa dan bezala era batea edo bestera gaizki gaudenean, gaizki mantentzea, hobetzen saiatzea baino, baina hemen hori gertatzen da. Ni gaur anoetan egon naiz eta ezakit ba, ondo ateako zaiten, baina gutxi gora berako metafora bat botako ez, ez, honen arira. Jendea ze erres hasten dan kejatzen ez, pero pasala, pero toka la banda, pero cambia de banda, o, pero está solo ez, olako gauzak ez. Zentzu hortan, jendeak politikan ere berdin kejatzen da, politikoak hartzen dituzten erabaki bakoitzeko. Metaforara itzuliz, jendeak egin beharko lukena da, berriro, osea, futbolen jokatzen hasi, ezta, eta ikusi zaila izan daitekela.
Eta
bai, ba, bere, bueno, bere zailtasuna badaukala ere, gauzetaz prekupatzek eta hori da, no? Eta, bai, klar, eta... nola zailtasuna daukan, eta guk ondo bizi nahi degun, ba, segitzen dugu, sistemaren zoriontasun moduko honetan ondo bizitzen, ez? Gauz hauetaz pasatuz, baino da, puntu batetik bestea juteko 8,000,000,000 buelta ematea. Hau da, zuzenagoa da, gehiago preokupatzea, parte gehiago hartzea, eta hori dena, danok pixka bat egingo bagendu, baina pixka bat esaten ari naiz, ez? Ez pila bat, ba, asko zobe jungo litzakelako da, orduan, ba, hori dago pixka bat jokoan.
Ba,
Zagit, zergatik gobernatzen gaituzte eta guk men egin behar, ba, hain zuzen ere horregatik. Eta nola, zagit, nola, ez degun, ez eraportatzen eta normalen obeditzea tokatzen zaigun, guri, gai hori, hau da, politika egitearen gaia, arrotza egiten zaigu hasteko, eta beste aldetik inposatua, eta ardun zer esaten dugu, ba, bueno. Azken finean, nazka diogun gauza bat bezala hartzen dugu, eta nik paso egiten dut, baina, bai, zuetzera ente aislatu bat burbuja batean dagoena.
Ba, eta egia da, zuk telebistan ikustu dituzun mega lider horiek hor, ba, zuk bozkatze dituzu, eta ba, batek irazio beste galdu, eta ia aztu iten ga, haie jakingo dute zein hemendikan aurrea, ez? Jo, esan dezun bezala, ez zaiek, ez zu, ez txeat, burbuja izlatu bat, azkenean... pertsona horiek ez die mega super pertsonak, baizik eta lau pertsona, bueno, ba, beraien ogibide gisa oradore bezala daudenak, ez? Orduan, bueno, hor ardura gehiagoz jokatu beharko genuke gizarte bezala.
Bai.
Hala ere, gizartea gero, horrelakoa denean, hau da, lapurtu zaituenari bozkatzen diozu, horrelako gauzakitea dituzunen.
Bai.
Ze espero berda zu.
Ezakit, bai, saiatzen gai ilunak ez izatea, baina ezakit, gaurko gaia ez da oso aproposa ilunak ez izateko, ez?
Ez, motel, da, Euskal Herri nahi ez PNV-rekin sentitzen duten berdina, ez? Lapurtu egin dute, gobernatu dute zipaioak bidaliz jendearen kontra, hola, baina diestro izinestro buruak iriki eta hil, ez? Sekulako zerrikeriak egin dituzte pertsona hauek, eskuindar ikuspuntu pribatu batetatikan.
Bai.
Aukidu dituzte ze 30 urte berain txantxulloak egiteko Euskal Herria eta hortxe jarraitzen dute.
Mm-hmm.
Eta hala ere hor Bizkaian jata eta izen bat, Gipuzkun beste inbeste. Zatezu, baina hemen jendea ez da burutik sano, ez?
Nola bai.
Bozkatu daik ez zu. Adibidez aitona batek, Gerra Zibilan PNV-ko azanak eta bere semea labai PNV-ismo hori inkulkatu diena, ba, baitu hor bi belaunaldi horiek, ba, galdutzat eman ditzakegu ja, ez?
Bai.
Baina, jo, jende gazteak benetan eskuindar horiei bozkatzea.
Bai, bai, nire ustez,
individualismo zikin baten eroitzen nahi da gizartea, bai, eta horren isla PNV da.
Bai, nire ustez, guzti honen kausa lehen esan duten ideia batean dago, eta ideia hori da, ba hori, gure erabaki kolektibo hoiez bakarrik egun hauetan murrizten ditugulako, eta gure, ba hori, erabaki kolektibo hoiek ekintza, botatze ekintza hauetara murrizten ditugulako, eta gure iritzia eratzearen prozesua ere, egun hauetan telebistan botatzen digutena horretara murrizten dugu hori aitzera, orduan. Nire ustez, egin handi batean horregatik funtzionatzen du, eta horregatik gertatzen die gauza horiek. Bai, Espainia mailan lehen bipartidismoan edo monopartidismoan esan digun bezala, Euskal Herrian ere horrela. Hau da, gaizki gobernatzen gaituzten eta zeharo zukutzen gaituzten tirano hoiei, berriro ere botoa ematen diegu, baska ez dakit ba, ez degulako... Funtxean ez degulako gizaki pixka bat duinagoak izan nahi, eta nahi degulako naiz eta gaizki bizi, gure ongi bizitze honetan, supuestoki ongi bizitzea den honetan segi. Ez dakite esplikatu nahi zen, baina...
Bai, gure ipurtzulei behiratzen digula egun puta guztin, eta beste guztik bospito inporta digula.
Bai, baina guztizko ignorantzia handi bat egin, gaina hori da aukerrena, ez? Gizaki egiten balin bagaitu pentsatzeko ahalmenak, ba nik ezak izan puntutaino garan gizaki, ez? Gaur egun. Eta nun gelditzen da gure iritzia sortzeko ahalmen hori, eta ze puntutaino inporta zaizkigun beste guztiak edo maite ditugun beste guztiak. Ez dugunen inungo esfortzurik egiten orokortasun bat hobetzeko. Bai, bai. Banik.
Hau zerrik eri, ba. Ni, ba. Beti pentsatzen duzu gizarte hau aldatzea lortuko deula, ez? Pixkanaka, edo, no, ba, ez dakit, iluminatun bati benetan torriko zaiola, idea magiko hori. Baina ikusten duzu noak adijon hau, eta eske hainbeste arrazoi die hau bultzatzen dutenak eta hain go gutxi hauke jendeak ezerrez aldatzeko.
Bai.
Ikusten duzu historia ikasten duzu, ta beti ondia sekulako iraultzak eta gaur egun ba ardilatxak hola bai. Hori baino gehiago mugitzen die.
Ardilatxak gehi gogorrago egiten die beraiei xixatzen ari den zakur horri eta gehiago enfrentatzen dire zakur hori gure gobernariei exigitzen dieguna baino.
Seguro baiet.
Eta ez dago hemen apokaliptoiko ipini garela bezik eta eske badirudi gozeteak gaur egun hemen ere baldin badu eta langabeziak eta ere badirudi hori zubipean bizitzea eta era bat gozez ia hiltzeko puntuan egon behar degula hartu eta benetan
mugitzeko
eta besteengatik zerbait emateko eta pixka bat prekupatzeko.
Ba, eta kasu horretan ez dugu aukiko nork entzungo gaituen eta ia beranduegi izango da, ez? Hmm. Benetan ez danen sartzen gizarte hau aldatzea edo sartzen ez dan bitartean, ez? Gizarte hau aldatzea. Ba, futbolak sentiarazten diguna edo kirola egitek edo poteatzek o lagunekin eoteko horrek sentiarazten digun horretara ez ba, iristen ez dan bitartean jendeari etzaio importako
bai, azkenen... eta gaina, bueno gure, batzutan gure hauak beteko ditugu esan ez da, bueno, bai romanoek pani zirko hori zeukaten eta jo, ze azkarra ezin gobernadore romanoak, ez hola zeukaten herria oso lasai eta ez geha konturatzen nunbait gaur egun berdina gertatzen dela eta...
Eta ez da futbola errudun bakarra, eh? Bakoitzak berea dauke, gaur egungo mundu honek guztiak eskaintzen dizkigulako. Mila bide eskaintzen dizkigu gizarte honetaz ebaditzeko. Eta, bueno, hauteskundeak horren isla bat die, ez?
Bai, da ondo bizitzea ere beharrezkoa da, baina esfortzu pixka bat ere, bai, ez? Ezakiz liburutan irakurri nun, ze klasetan esan zuten, ez? Berez... Gobernu edo agintari batek bere herriaren guraso bezala jardun behar duela eta hori egia da, ez? Zerbaitetako aukeratzen direlako, aukeratzen dienean. Baina kasu honetan haren semealabak, kasu honetan gizarte osoak ezin du egin hartu eta bat ere ez aportatu ez dake jatu gabe ere besteak gure guraso horrek esaten diguna, ez? Askotan urte eta erdi daukan umea, bai, igual ez, bai, pixka gehiago gaukan umea gehiago kexatzen da, ez? Behintzat, behintzat planteatu edo kuestionatu, ez? Egiten dan, hori gutxienez. Hori lehenengo pausua litzateke, kuestionatzea, gero zuk uste dezunaren arabera jokatzea, bigarrena, baino. Behintzat kuestionatu, ez gara, hori, gure gobernadore diren gure guraso hauen esklabo. Berez alderantziz baita, ez? Demokrazia beti gorako zerbait da. Teorian.
Bai, nire ustez.
Eta hola, bueno, beste puntu bat ere jorratu nahi genuen, eta, bueno, ja...
Lehenengo musika pixka bai. Bat entzun araziko dizugu, esandakoan pentsatu dezazuen.
Ne me quitte pas, je t'inventerai. Tes mots insensés que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres.
Bueno, gauza are beltzagoak esan aurretik eta are apokaliptiko ipini aurretik. erabaki dugu gaurko gure gaurko gaiaren gure ingur, gure refleksioak bukatzea ardoa zela. Esperantzarekin, ba bueno, entzuleoi zerbait aldatu edo hobetuko zizuelakoan guri behintzat balio izan digu. Eta esan dugunaren parte handi bat beltza izan denez, ba bueno, argi pixka bat eman nahi genizueke, edo bueno, goxotasun pixka bat gaur aukeratu dugun musikaren bitartez. Eta horrela berindarrak hartzen ditugun etorkizun hobe bat eraikitzeko. Askotan 10 segundutan edo 2 segundutan aitzen den musika batek adibidez indar gehiago eman dezakelako denbora asko urte askotan zehar mantendutako kakazar batek baino, ezta? Adibidez. Hori izan da gure proposamena, hori izan da gaur egungo ere, gaurko gure analisia. Eta zer gehiago Brian, ba ezakit.
Nik esan behar nuen gauza bakarra zen, mietzke dixit. Ez nio, ezer ez gehituko horri. Lehen esan dezun bezala, gu nahiko azpinkeria gota dugu, eta hori goxatzeko musika pixka bat ondoto.
Bai, espero dugu urrengoan gai bera edo fetxa berdin hauetan gai hau jorratzen degunean, ba, gure mezua ez izatea hain beltza, denetan gizartea pixka bat aldatu delako.
Hori da, eskerrik asko rentzutea batik,
bai.
Gaur egotea batik, barkatu.
Bai, eta mil esker eta urrengo batean gehiago.
I ain't got no home, ain't got no shoe.